มีคำถามว่าลูกสาวพูดกับแม่บ่อยๆว่าลูกมีความทุกข์และกังวลว่าแม่จะตายไม่อยากให้แม่ตายถึงแม้ว่าคุณครูก็เคยบอกว่าคนเราก็ต้องตายก็ยังกังวลอยู่ดีเราควรจะพูดคุยกับลูกอย่างไรเพื่อให้ลูกเข้าใจจริงความตายก็เป็นแค่กรณีพิเศษหรือว่ากรณีใหญ่ของความเรื่องความผลัดพรากใช่ไหม ซึ่งความก่อนจะพูดถึงเรื่องความตายซึ่งเป็นเรื่องความผลัดพรากที่ทุกคนต้องกังวลหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่ก็ถ้าเราสามารถพูดคุยหรือว่าชี้ให้เห็นความผลัดพรากว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือเธอเราพูดว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันเป็นความจริงที่คนเรายังอาจจะยังรับไม่ได้แต่ถ้าเราพูดคุยหรือว่าทุกครั้งที่เกิดความพลัดพรากขึ้นมาโมเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านสอนมันต้องมีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอย่างเช่นการจบจบโรงเรียนนั่นก็คือความตายนั่นก็ตายจากการเป็นนักเรียนทอสีนี่ไปเกิดเป็นนักเรียนปัญญาประทีปนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือที่ไหนก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องความตายความเกิดเหมือนกันคือเรื่องหนึ่งจบอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเสริมมีความต่อเนื่องดังนั้นเอการที่เราพูดคุยเรื่องนี้เรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีแต่ความผลัดพรากที่นำไปสู่สิ่งที่ดีต่อไปก็มีดังนั้นการ การที่พูดคุยให้ข้อคิดเรื่องความผลัดพรากทั่วไปแต่ค่อยๆซ้อมค่อยๆ คุ้นเคยกับคอนเซปต์ของความผลัดพรากในแง่มุมต่างๆในชีวิตประจำวันอันที่จะเป็นการเตรียมลูกที่จะยอมรับในความผลัดพรากที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนี่ นอกจากนั้นแล้วไม่ว่าเรื่องความกลัวผีกลัวนั่นกลัวนี่หรือกังวลเทคนิคหรือว่าวิธีการที่สำคัญคือเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่กังวลมาอยู่ที่ตัวความกังวลจากสิ่งที่กลัวมาอยู่ที่ตัวความกลัว นี่เราไม่ควรจะปฏิเสธความรู้สึกของใครเพราะว่าส่วนมากคนเราถ้าใครปฏิเสธความรู้สึกมันเหมือนกับตัวเราถูกปฏิเสธไปแล้วก็จะเกิดความเสียใจความทุกข์ใจถ้าเรายอมรับว่าความกังวลเนี่ยมันเป็นทุกข์เนาะกังวลแต่ตัวกังวลมันเป็นอย่างไรนะก็ชวนให้คุยให้พิจารณาความกังวลว่ามีลักษณะอย่างไรแต่ว่าเวลากังวลเวลาเรากลัวเรากังวลรู้สึกยังไงในกายนะมันอยู่ตรงไหนในกายเวลาเรากังวลลองอธิบายความรู้สึกที่เรียกว่ากังวลแค่นี้แค่การเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่กังวลมาดูความกังวลว่ามันคืออะไรเวลากังวลมันรู้สึกอย่างไรมันเกิดความผิดปกติในกายตรงไหนอย่างไรนี่มันเริ่มจะมีมุมมองของนักวิเคราะห์ขึ้นมาทดแทนมุมมองของคนกลัวพลัดพรากหรือว่ากังวล ที่สองก็ดูไอความไม่เที่ยงของความกังวลว่าในกังวลมันจะมาเป็นช่วงๆใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะกังวลตลอดเวลามันจะเบิกวุบขึ้นมาในจิตใจแล้วก็ถ้าเรายินดีต้อนรับและคิดปรุงแต่งต่อมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเรามีสติพอมันมีความคิดกลัวคิดกังวลขึ้นมาจุดนี้จุดวิกฤตว่าจะปล่อยให้จิตไปคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เราจะวางนี่ก็เป็นเหตุผลอีกคนหนึ่งทำไมเราจึงเน้นในเรื่องการเจริญสติเพราะผู้ที่เจริญสติจะไวจะอยู่ในปัจจุบันรู้สึกจิตพร้อมที่จะไปคิดในทางเสียหายหรือว่าทางที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจวางคือไม่ใช่ห้ามไม่ใช่เก็บกดแต่เหมือนกับว่าใครชวนไปเล่นแล้วก็ไม่รับเชิญเท่านั้นนั่นเองคือไม่ใช่เรื่องความการเก็บกดความรุนแรงความห้ามอะไรยิ่งแต่ว่าเหมือนกับมีการชักชวนให้ไปคิดต่อแต่เราไม่ไปไม่เอาความกังวลคืออารมณ์เราไม่ปฏิเสธแต่เราให้สนใจไอ้ตัวความกังวลเพราะความกังวลในเรื่องความตายนี่ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตบางทีก็เวลาผ่านไปมันก็ดับไปเองก็มีแต่ถ้าเด็กเกิดนิสัยขี้กังวลถ้าไม่กังวลเรื่องแม่ตายจะกังวลเรื่องอื่นคือความกังวลจะเป็นอย่างนี้จะต้องมีอะไรกังวลสักอย่างใช่ไหมเราก็คงรู้จักคนบางคนเป็นอย่างนี้นะถ้ามีอะไรก็กังวลมากแล้วสุดท้ายเราก็ให้เหตุให้ผลแล้วก็เหลือเข้าปล่อยวางได้ในเรื่องนั้นไม่นานก็ไปกังวลเรื่องอื่นเพราะว่านิสัยมันอยากจะกังวลเรื่องอะไรสักอย่างให้ได้ถ้าไม่มีอะไรกังวลรู้สึกเงาเหงาเพราะนั้นท่านว่าไม่แก่ที่ตัวนิสัยแต่แก่เฉพาะเหตุเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวมันเป็นเรื่องจะให้เป็นเหตุผลหรือจะเป็นคำสอนพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้แก่ที่จิตที่มันชอบกังวลเมื่อวานพระอาจารย์ได้กล่าวว่าลุงปูชาเป็นพระอรหันต์เราสามารถทราบได้หรือไม่อย่างไรว่าพระรูปใดเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนที่เด็กก็ถามเมื่อเช้านี้ว่าดูจากภายนอกจะลำบากแม้แต่คนธรรมดาถ้าไม่ใช่อรหันต์เนี่ยแม้แต่คนที่เรารู้จักเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ได้คบนานๆไม่ดูในหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์แล้วบางทีก็ไม่กล้าสรุปเหมือนกันอันนี้ยิ่งคงพระอรหันต์จิตใจของท่าน ไม่เหมือนจิตใจคนธรรมดาแต่ว่าในการแสดงออกในสังคมทั่วไปท่านก็ต้องปรับตัวตามความข้อตกลงของสังคมอย่างพุทธเจ้ายังสมว่าพระอรหันต์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในคำว่าเราว่าของเราแต่ในเวลาพูดคุยกับใครก็ยังใช้คำว่าเราของเราเหมือนคนทั่วไปคือต้องปรับให้พอดีให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแต่ เป็นนั่นก็มีที่พูดเมื่อเช้านี้ว่าถ้าพระท่านไม่เคารพในพระธรรมวินัยไม่เคารพในวินัยสงฆ์โดยเฉพาะในสิกขาบทสำคัญมันก็สรุปได้ว่าไม่ใช่แต่ว่าในกลุ่มพระที่รักษาพระวินัยจะ จะรู้ว่าองค์ไหนเป็นอะไรมันก็รู้ได้ยากที่จริงพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราสนใจเรื่องนี้มากซึ่งในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงโอกาสที่พระมหาปจาปติต้องการจะถวายพระไตรแก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าไม่รับพระพุทธเจ้าสั่งให้ถวายเป็นสังฆทานดีกว่าอันนี้เป็นที่มาของธรรมเนียมถวายสังฆทานที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างนี้ท่านสอนให้มันเป็นหลักเองคือให้หลักให้บันทึกไว้ว่าการถวายสงฆ์จะได้บุญมากกว่าการถวายพระองค์ใดองค์หนึ่งและถึงแม้ว่าพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าก็ตามท่านอยากให้โยมให้ความสำคัญกับสงฆ์มากกว่าพระรูปใดรูปหนึ่งให้ศรัทธาอยู่ในสงฆ์ไม่ได้อยู่ในกูกับตัวบุคคลจนเกินไปและในพระวินัยสิกขาบทในพระปฏิโมกแปลงออกไปเป็นชุดและชุดที่แรงที่สุดคือปาราชิกสี่ข้อสามข้อแรกฟังแล้วมันก็ไม่แปลกใจว่าข้อหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์ข้อที่สองการลักขโมยข้อที่สามการฆ่าคนซึ่งเราฟังแล้วเป็นแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นเรื่องหนักสำหรับพระหรือแม้แต่คารวะแต่ข้อที่สี่คือการอวดอุตริมนุสธรรมแม้ฟังแล้วทำไมมันจึงหนักถึงระดับเดียวกับฆ่าคนใช่ไหมเหตุผลก็คือเพราะข้อนี้จะมีผลกระทบต่อสถาบันสงฆ์ คือถ้าพระแม้แต่พระที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และเป็นพระอริยเจ้าท่านห้ามประกาศให้ญาติโยมโดยให้ผู้ที่เรียกว่าอนุสัมปันคือผู้ที่ไม่บวชพระแม้แต่สามเณรก็เปิดเผยไม่ได้เพื่อไม่ให้ญาติโยมเกิดศรัทธาเฉพาะบุคคลมากเกินไปก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความเข้าใจว่าศรัทธาต้องอยู่ที่กลุ่มพระอริยเจ้าหรืออริยสงฆ์หรือว่าแม้แต่สมุทิสงฆ์ทั่วไปฉะนั้นพระท่านบรรลุธรรมมีสิกขาบทที่อ่อนลงมาเรียกว่าสิกขาบทในชุดปาจิตตีห้ามเปิดเผยแต่ถ้าไม่มีในตัวแล้วอวดหรือว่าเรียกว่าโกหกไม่ใช่อวดคืออวดก็คือสิ่งที่ถ้าอวดก็สิ่งที่มีอยู่ในตัวใช่ไหมถ้าสิ่งที่ไม่มีที่จริงจะเรียกว่าอวดก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโกหกมากกว่าหลอกลวงว่ามีอันนั้นต้องเป็นปาราชิกเพราะมันจะเกิดมีผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างคารวะกับพระสงฆ์มากมายอย่างเช่นสมมุติว่าใครจะประกาศตนว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็แน่นอนแล้วญาติโยมก็อยากจะไปทำบุญกับพระองค์นั้นมากกว่าพระองค์อื่นก็จะกลายเป็นพระสงฆ์มีสองชั้นใช่ไหมชั้นหนึ่งที่ว่าญาติโยมใครๆอยากทำบุญอีกกลุ่มหนึ่งญาติโยมอาจจะละเลยแล้วท่านอาจจะขาดปัจจัยสี่ไปอาจจะถึงทำให้เกิดการแข่งขันกันหวังพระสงฆ์ว่าใครจะได้เป็นพระแท้กันแล้วที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมามีพระสงฆ์ที่สำคัญตัวว่าบรรลุทางที่ไม่บรรลุพอเวลาพระท่านเจริญสมาธิภาวนาชั้นสูงปรากฏ ประสบการณ์อะไรต่างๆบางทีก็ชวนให้เข้าใจว่าบรรลุแล้วทั้งที่ยังไม่บรรลุทีนี้ถ้าพระที่พระกลุ่มนี้ประเภทนี้ประกาศเลยว่าบรรลุแล้วต่อมาเสื่อมจากภาวะนั้นจึงรู้ว่าไม่จริงแล้วก็จะมีผลกระทบต่อศรัทธาของญาติโยมด้วยตัวเองก็คงจะรู้สึกแย่ด้วยทีนี้ถ้าไม่บรรลุจริงประกาศแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนมากแล้วก็อาจจะทำให้เกิดหลงไหลอยู่กับคำสรรเสริญคำเอกลาภต่างๆได้ก็มีผลเสียมากมายดังนั้นการไม่บรรลุการไม่ประกาศทั้งที่เชื่อว่าบรรลุจริงจึงเป็นการปกป้องสถาบันสงฆ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันสงฆ์กับคฤหัสถ์ในพระไตรปิฎกมีเล่าว่าวันหนึ่งพระสารีบุตรเจอพระหนุ่มรูปหนึ่งเห็นว่าพระรูปนี้มีแววดูว่ามีบารมีพอจะบรรลุทำได้พระสารีบุตรก็เมตตาอบรมสั่งสอนสนานต้องทั้งพระหนุ่มองค์นี้ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าท่านบรรลุเป็นอรหันต์แล้วคือนี่แสดงว่าแม้แต่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอรหันต์เจออีกรูปหนึ่งก็ไม่รู้ว่ารูปนั้นเป็นอรหันต์ใช่ไหมเพราะพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีพวกอิทธิฤทธิปฏิหารเหมือนพระโมคคัลลาซึ่งแม้แต่พระอรหันต์บางทีไม่รู้จักกันก็นับประสาอะไรกับพุทธชนทั่วไปทีนี้ที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือหลังจากพุทธองค์พระนิพพานที่เริ่มจะมีการแปลงออกเป็นนิกายต่างๆความทิฏฐิความเห็นอะไรต่างๆก็เริ่มจะไม่ตรงกันที่นี้มันมีบางนิกายที่เชื่อว่าพระบรรลุอรหันต์ยังไม่จบพรหมจรรย์มันยังมีการปฏิบัติต่ออันนี้พวกนี้จะอยู่กับฝ่ายมหายานใช่ไหมซึ่งบางทีเราก็คุยกับผู้ที่อยู่ฝ่ายมหายานนะจะงงเพราะว่าเขาจะพูดถึง living Buddha คือต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นสุดสูงสุดคือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งทั้งฝ่ายเถรวาทเราจะปฏิเสธทันทีเอาพุทธเจ้ามีองค์เดียวนอกจากนั้นจะมีแต่พระสาวกแล้วก็บรรลุสูงสุดก็เป็นสาวกพุทธเจ้าแต่ในปรัชญามหายานท่านก็ถือว่าใครก็ตามนะถ้าปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ในวัชรยานในพุทธทิเบต ก็ถือกันอย่างนั้นอย่างอาตมาจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปเดินอยู่ในหมู่บ้านในทิเบตแล้วก็พบชาวบ้านตื่นเต้นออกจากบ้านแล้วมากราบมาไหว้อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดอะไรสักอย่างคือเราถามโยมว่าช่วยแปลว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้บุญคงเราน้อมี living Buddha มาโปรดก็ถ้าเป็นชาวบ้านทางอีสานเขาบอกว่าโอ้มีพระปฏิบัติปฏิบัติชอบมาโปรดแต่สำหรับชาวทิเบตก็ว่าโอ้มีพระพุทธเจ้ามาโปรดพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตมาโปรดอันนี้ก็คือความเข้าใจในความหมายของความว่าพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันในแต่ละนิกายแต่ ในอีกนิกายหนึ่งไม่ใช่นิกายสองนิกายเลยจำไม่ได้มีความเชื่อว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่ระวังไม่รักษาขอวัดปฏิบัติให้ดีอาจเสื่อมกลับเป็นพุทธชนอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งอาตมาก็อ่านประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เกิดความ กิดความคิดขึ้นมาว่าเอการที่ชาวพุทธหลังจากพุทธเจ้าพระนิพพานไปแล้วไม่มีใครที่เป็นที่ยอมรับของคนทุกคนที่จะพยากรณ์ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะทีนี้มันก็ต้องมีความสงสัยในพระอรหันต์ใช่ไหมว่าถ้าบางคนก็ว่าอรหันต์นี่ไม่ใช่สูงสุดอีกบางคนก็ถือว่าอรหันต์เสื่อมเป็นพุทธชนได้อาตมานี่สันนิษฐานว่าต้องมีพระอรหันต์บางท่านที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสใช่ไหมแล้วทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะในว่าเป็นพระอรหันต์ยังเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีสมมติฐานขึ้นมาว่าเออแสดงว่าอรหันต์นี่ก็ยังไม่ถึงที่สุดต้องปฏิบัติต่อหรือว่าอาจจะเคยเป็นอรหันต์ในสมัยก่อนตอนนี้ก็เสื่อมไปแล้วไม่ใช่อีกแล้วอันนี้อาตมาในคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นเหตุแต่ก็เกิดวิกฤตในความศรัทธาในอริยบุคคลซึ่งสมัยนี้เราก็มีที่รู้กันใช่ไหมที่ว่ามีพระผู้ใหญ่ที่เราเชื่อถือกันมากว่าเป็นพระอรหันต์แต่บางทีพฤติกรรมการแสดงออกอะไรมันก็ดูไม่ค่อยจะน่าลืมใสซึ่งสำหรับผู้ที่ศรัทธาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนที่ไม่ศรัทธาเขาก็จะคิดกันเหมือนกันโอ้ยถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยผมไม่เอาละไม่อยากเป็นคนแบบนั้นใช่ไหมอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ฉะนั้นในพระอรหันต์เนี่ยทั้งที่ไม่มีกิเลสจริตนิสัยบางอย่างนี่มันก็ยังไม่หายไปอย่างที่เคยพูดถ้าเป็นพระอรหันต์ตอนเป็นพุทธชนมีอารมณ์ขันถ้าบรรลุอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์มีอารมณ์ขันแต่ถ้าเป็นพุทธชนพูดมากอาจจะเป็นพระอรหันต์เทศมากแต่ถ้าเป็นพระพุทธชนไม่ค่อยพูดกับใครจะเป็นพระอรหันต์ไม่พูดกับใครคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสใช่ไหมมันเป็นเรื่องของจริตนิสัยนั้นลุงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าเห็นกลุ่มพระอริยเจ้าอยู่ด้วยกันเหมือนนกหลายพันก็มีใหญ่มีเล็กมีสวยไม่สวยมีเพราะไม่เพราะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นนกด้วยกันแต่คนละพันกันก็พูดทั้งยาวสรุปแล้วว่าเราดูมันดูไม่ออกนะบางท่านนี่ดูกิริยาท่าทางนี่งดงามกิริยามารยาทสามัญสารูปนี่ดีมากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งต้องบรรลุแน่นอนอิทธิฤทธิปฏิหารก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องหมายของพระอริยเจ้าเสมอไปเพราะว่าแม้แต่พุทธชนผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาบางท่านนี่ก็ยังสามารถมีความสามารถพิเศษอย่างนี้ได้พระอาจารย์คิดว่าเด็กที่เรียนจากทอสีและไปเรียนต่อโรงเรียนทั่วไปหรือโรงเรียนอินเตอร์จะยังมีภูมิคุ้มกันตามธรรมะติดตัวไปไหมคะและท่านมีคำแนะนำอย่างไรคะอันนี้เราคงตอบทั่วไปไม่ได้ก็คงแล้วแต่เด็กแต่ละคนได้เสริมทรัพย์มากหน่อยแค่ไหนแล้วมันก็คงอยู่ที่ทางคุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมช่วยให้ข้อคิดช่วยให้ไม่ลืมสิ่งที่ได้จากโรงเรียนทอสีแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรของลูกเป็นนำที่ดีในชีวิตต่อไปก็ช่วงวัยรุ่นเนี่ยยากเลือกวัยรุ่นเนี่ย13-14เนี่ยพูดง่ายๆเหมือนเป็นบ้าฮะช่วงต้องเตรียมไปถ้าเกิดรำคาญเกิดโทษถูใจก็ทำใจว่าเป็นช่วงเขาเป็นบ้า มันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะมันถามคำตอบคำอะไรๆก็อารมณ์แปรปรวนมากแต่เราก็พยายามเน้นที่การสื่อสารเน้นที่การทำความเข้าใจกันให้เรามีหลักเรามีอะไรจะขอร้องหรือจะวางหลักการอะไรก็ทำให้เขาเข้าใจเหตุผลของเราอย่างที่เมื่อเช้าพูดถึงเรื่องการเล่นเกมเราก็พูดว่าเหตุผลของเราที่ทำไมต้องควบคุมหรือว่าจะต้องมีเวลาเกือบก็เรื่องของเอกของกฎระเบียบหรือว่าข้อตกลงในชุมชนหรือแม้แต่ในครอบครัวจะเข้มงวดมากเข้มงวดน้อยก็ไม่สำคัญเท่าความสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งที่เด็กควรจะได้คือความรู้สึกว่ากฎคือกฎจะเป็นกฎที่มันดึงไปหน่อยแล้วดึงกฎที่ย้อนไปหน่อยอันนี้เราไม่เป็นไม่น่าห่วงมากแล้วก็ค่อยๆปรับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าให้มันเป็นกฎที่ที่ยอมหรือว่าให้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ปกครองเพราะว่านั่นจะเป็นส่งสัญญาณว่าถ้าเราขอร้องหรือว่าถ้าเราใช้เทคนิคอย่างนี้วิธีการอย่างนี้กฎอาจจะไม่เป็นกฎก็ได้นั้นในบางที่เวลาเราเป็นผู้บริหารผู้ปกครองในเวลาเด็กเขาอยากได้อะไรเลยสักอย่างแล้วก็ไม่ได้เขาก็ต้องโกรธเราอยู่ชั่วคราวซึ่งตอนนี้ที่ต้องทำใจใช่ไหมต้องพร้อมที่จะยอมให้ลูกโกรธเราบ้างแต่เราอย่าโกรธตอบแล้วก็อย่าไปถือสาอะไรมากให้บอกว่าเราก็มั่นใจว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของลูกเพื่อประโยชน์ของครอบครัวในระยะยาวแต่การที่จะให้ลูกยอมรับในทุกเรื่องในทุกเวลามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็พยายามให้ลูกเข้าใจเหตุผลของเราแล้วก็พยายามให้ลูกเข้าใจเราในระดับเดียวกันเราก็ต้องพยายามเข้าใจลูกด้วยเข้ามองยังไงก็อย่าไปปฏิเสธว่ามันคิดอย่างนี้มันใช่ไม่ได้แล้วมันคิดก็ให้เกียรติเขาบ้างดังนั้นเด็กจะได้อะไรที่จะช่วยเขาในชีวิตต่อไปจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เด็กแต่ละคนแต่ถ้าทางผู้ปกครองก็เป็นเพื่อนที่ดีกับลูกเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีก็อย่าให้เขาลืมก็ให้เขาบางสิ่งบางอย่างตอนนี้เขาอย่างอาจจะยังไม่ซึ้งแต่พอเกิดปัญหาในชีวิตวัยรุ่นอาจจะนึกขึ้นมาได้ชุกคิดได้ตรงนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะช่วยเสริมอีกทีอันนี้ก็เรื่องคล้ายกันเนาะเวลาที่มีคนวงเล็บเพื่อนและลูกขอร้องให้เราพรพันขอตกลงเรื่องเงื่อนไขที่บอกไปแล้วเราควรใช้คุณธรรมเมตตาอย่างไรให้เหมาะสมพอดีเพื่อให้ไม่เกิดความคุ้นเคืองใจทั้งตัวเราและผู้ขอผ่อนพันก็ต้องเรื่องนี้ต้องเน้นว่าจะสังเกตว่าคุณธรรมต่างๆในพุทธศาสนาไม่เคยแยกออกจากบริบทไม่ได้สอนเป็นข้ออันนี้อาตมาเคยวิจารณ์นักวิชาการบางท่านที่แล้วเราก็ดูทุกศาสนาทุกปรัชญาแล้วก็ดูว่ามีคุณธรรมข้อไหนที่เกิดในทุกศาสนาถือว่าเป็นคุณธรรมสากล แล้วเราไปสอนเอกคุณธรรมสากลอย่างนั้นก็ฟังแล้วเหมือนวิทยาศาสตร์แต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะว่าในพระมหาปัญญาที่คุณพุทธเจ้านี่จะอยู่ที่ทั้งเข้าใจความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของคุณธรรมว่าคุณธรรมข้อไหนมันมีขอบเขตมีความสำคัญตรงจุดไหนก็ต้องต่อไปอีกข้อหนึ่งแล้วก็ต้องมีข้อหนึ่งข้อไหนข้อหนึ่งกำกับอยู่แล้วมันละเอียดอ่อนมากแล้วเมตตาเราจะแยกเมตตาออกจากพรหมวิหารสี่ข้อไม่ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องเมตตาอย่างเดียวและข้อสำคัญที่สุดในพรหมวิหารคือข้อสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาคือตัวปัญญาที่จะมองภาพรวมมองบริบทมองผลในระยะยาวถ้าบางทีก็อาจจะเกิดความคุ้นเคืองอยู่สักวันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเกิดประโยชน์ในระยะยาวตลอดชีวิตของลูกของครอบครัวได้ใช่ไหมถ้าเราเอาแค่ว่าไม่ทำอย่างนี้ไม่ไหวเขาโกรธมากเขาคุ้นเคืองมากจิตใจเราก็ไม่มีความสุขอันนี้เราก็ต้องกลั่นกรองอีกทีว่าคุ้มไหมบางทีก็ทุกข์จริงแต่ว่าเราอาจจะพิจารณาว่าแต่ว่าต้องยอมรับในช่วงนี้ซึ่งอุเบกขาเราก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องเองคือรักถ้าจะเป็นรักก็รักความถูกต้องหรือว่าในกรณีที่เราต้องการจะปลูกฝังอะไรบ้างอยู่ในจิตใจของลูกเรื่องหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบโดยเฉพาะในเรื่องการกระทำกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ถ้าได้เชื่อเรียกว่าได้หลักนี้หลักเดียวนี้เรียกว่าปลอดภัยพอสมควรแต่ถ้าเราในกรณีที่เด็กทำอะไรผิดแล้วเราไม่ต้องการให้เด็กรับผลก็กลัวเขาจะทุกข์มากเขาผิดพลาดและสงสารเขาก็หาทางที่จะผ่อนผันเพื่อเขาจะไม่ต้องรับโทษจากการกระทำซึ่งในบางครั้งบางคราวนี้อาจจะโอเคแต่ว่าผลเสียก็คือถ้าทำอย่างนี้บ่อยแต่ก็เลยประมาทใช่ไหมแต่ก็ไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วพอทำชั่วเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ช่วยเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมนี่ก็เลยทำให้เกิดผลเสียมากโดยเฉพาะในครอบครัวของผู้มีอำนาจใช่ไหมหรือว่าผู้มีอิทธิพลก็มักจะมีปัญหาว่าพฤติกรรมของลูกแย่เพราะว่าไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นในเมื่อคนที่เรารักเขาผิดพลาดเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์เลยแต่บางครั้งบางคราวก็ต้องยอมอยู่ในระดับหนึ่งเพื่อเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้ก็คือหน้าที่ของผู้ปกครองเหมือนกันในกรณีของการขอร้องให้ผ่อนผันเนี่ยคือข้อตกลงต่างๆไม่ว่าในครอบครัวหรือชุมชนมันสำคัญที่ทุกคนในครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม อย่างอาตมาพูดกับนักเรียนปัญญาประทีปเป็นประจำว่ากติกาหรือว่ากฎระเบียบในโรงเรียนไม่ใช่กฎระเบียบของโรงเรียนแต่เป็นกฎระเบียบของทุกคนที่อยู่ที่นี่ เพื่ออะไรเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่ต้องระแวงซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แต่เรามันเป็นเครื่องมือที่เรา กำลังใช้กันเพื่อสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการเรียนการศึกษาทั้งในครอบครัวถ้าไม่มีความเห็นไม่ตรงกันและมีบางเรื่องที่ก็เกิดเป็นปัญหาบ่อยๆแล้วควรจะนั่งประชุมกันคุยกันในว่าเราจะเอายังไงเรื่องนี้นะก็คุยกันในหลักการนั้นก็ให้ต่างคนต่างให้เหตุผลว่าควรจะผ่อนมากกว่านี้หน่อยไหมหรือว่าอย่างนี้ใช้ได้แล้วและควรจะเป็นอย่างไรคุยกันจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของทุกคนของทุกฝ่ายในครอบครัวหลังจากนั้นไม่ต้องไปเถียงกันมากเพราะว่าต่างคนก็ได้ตกลงกันแล้วหรือเซ็นชื่อกันแล้วบางครั้งนี่ก็เขียนออกมาเป็นข้อไปแล้วให้ทุกคนเซ็นชื่อกันก็ดีเหมือนกันนั้นถ้าในเรื่องการผ่อนผันเนี่ยถ้าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถือว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆคือเราไม่ต้องแข็งซะจนเกินไปแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่กรณีพิเศษถึงขั้นที่เราจะปล่อยขอวัดปฏิบัติที่เราเรียกว่าขอตกลงกันที่ทุกคนยอมรับแล้วเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมคือนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างความคิดของผู้นำกับลูกน้องหรือว่าครอบครัวเลยคือถ้าเป็นผู้นำนี่จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าจะเป็นตัวอย่างไม่ดีใช่ไหมถ้าปล่อยในเรื่องนี้เดี๋ยวเขาขอเรื่องนั้นเราก็ต้องให้หรือว่าพี่ขออะไรเรื่องแต่ว่าน้องก็ต้องได้เนี่ยมันจะยุ่งฉะนั้นเมตตาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาแล้วการถ้าการพ้นผันนะถ้าเราพ้นผันเพราะเกรงใจหรือเพราะถ้าไม่ให้มันจะยุ่งเขาจะโกรธเขาจะงอนนานโดยไม่คุมก็กลายเป็นว่าเราถูกเขาใช้ก็เป็น manipulate เนี่ยคนก็จะชอบใช้ความโกรธใช้อารมณ์รุนแรงบังคับคนอื่นที่เขาไม่อยากมีเรื่องดังนั้นเอการที่เราไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากมีเรื่องกับใครอันนี้ก็ธรรมดาเราเข้าใจอยู่แล้วแต่บางครั้งนี่เราก็ต้องยอมใช่ไหมคืออาตมาก็เข้าใจว่าเราทำงานทั้งวันแล้วก็เหนื่อยอยู่ที่ทำงานก็มีเรื่องนั่นเรื่องนี้กลับมาถึงบ้านมีแต่อยากสงบใช่ไหมแต่พอมาเจอปัญหาในครัวมันไม่อยากจะรับรู้เลยทั้งที่บางครั้งนะอยากให้มันปัดไปแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ปะ เพราะว่ามันก็เป็นแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าสร้างปัญหาในอนาคตที่อาจจะปัดไม่ได้ดช่วงนี้มันจบกี่โมงนะดูเฉพาะกับผู้ปกครองถึงไปสองครึ่งโอ้ก็ยังมีเวลานานลูกอยากให้คนในบ้านรู้จักฝึกและที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปในฐานะกัลยาณมิตรผู้มองและผู้เตือนควรจะวางใจกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นมีแนวคิดอย่างไรหรือกำจัดความขาดหวังคะ ฝืนก็มองในแง่หนึ่งเอความบางทีความขาดหวังก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะในการที่จะหากำลังใจหรือจะหาเวลาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ก็ในบางครั้งถ้าเรารู้สึกมันเกินกำลังของเราเวลาเราก็ต้องค่อยๆอธิบายให้ลูกฟังว่าเราแต่ละคนก็มีความรับผิดชอบมีสิ่งขัดข้องมีอะไรไม่เหมือนกัน แล้วพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่พยายามอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีวาระของเรามีสไตล์ของเราไม่อาจจะไม่เหมือนของลูกที่ได้เราก็มีความลูกก็มีความคาดหวังในพ่อแม่ก็คงมีความคาดหวังในลูกเหมือนกันใช่ไหมไอ้นี่ต่างคนก็ต่างถึงจะขาดหวังก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนก็ต้องหาหนทางของตัวเองเท่าที่ควรแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่พ่อแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรของลูกก็ลูกก็เป็นกัลยาณมิตรของคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันถึงแต่ว่าก็ต้องมีความเคารพและการยอมรับในวิถีของแต่ละคนอยากเรียนถามว่าเวลากวาดพื้นกวาดใบไม้ตามลานถ้าเจอมดหรือแมลงแล้วกวาดมดไปพร้อมใบไม้เลยจะบาปหรือไม่ครับ ปัญหานี้เกิดขึ้นที่วัดบ่อยๆเพราะว่าเรามีการกวาดลานวัดเป็นอาชีพเลยใช่ไหมก็ต้องในพระวินัยจะดูศัพท์ที่ท่านใช้ในพระวินัยก็ให้เข้าใจว่าถ้าฆ่าสัตว์จดจ้องจะฆ่าสัตว์อันนี้บาปชัดเจนใช่ไหมตั้งใจจะฆ่ามดตัวนั้นการตั้งใจจะฆ่าแมลงตัวนี้อันนี้คือบาปแต่ในระหว่างการทำหน้าที่ต่างๆซึ่งหน้าที่มุ่งที่การทำความสะอาดอาจจะเป็นได้สูงว่ามีสัตว์เล็กๆน้อยๆจะเสียชีวิตในระหว่างการทำหน้าที่แต่เราไม่ได้ทำเพื่อฆ่าสัตว์เราทำเพื่อหน้าที่แล้วเราก็ยังพยายามหาวิธีที่จะทำให้สัตว์ตายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ถ้าพระท่านกวาดลานวัดโดยเงื่อนไขอย่างนี้แล้วมีมดมีอะไรตายไปซึ่งไม่มีเหมือนกันไม่ปรับอาบัติในพระวินัยเพราะไม่ได้ทำด้วยความโหดร้ายหรือถึงความประมาทก็พยายามทำหน้าที่ให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดก็เป็นไม่อย่างนั้นมันก็อยู่เราทำอะไรก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคือในสมัยพุทธกาลก็มีศาสนาของท่านเป็นคู่แข่งกับพุทธศาสนาและทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดก็ศาสนาเชนศาสนานี้ก็ให้ความสำคัญกับความไม่เปลี่ยนแปลงมากเราไม่ทราบว่าใครเคยไปสังเวชนียสถานเคยเห็นพระในศาสนาเชนบ้างไหมอาตมาเดินธุดงค์ในอินเดียก็เคยสวนทางเคยเจอกันคือมันมีสองนิกายหนึ่งจะเปลือยกายหมดเลยแล้วก็จะ ดินทุดงเนี่ยท่านจะมีก้าน้ำก้าน้ำกับไอ้ผ้ากรองแล้วก็ไม้กวาดแล้วก็ผ้าปิดปากเพราะว่าเดินเนี่ยท่านกลัวท่านกลัวว่าจะเหยียบมดจะบาปเพราะท่านเดินไปที่ไหนท่านก็ต้องเดินทุดงอะไรอย่างนี้แล้วต้องปิดคือแต่ละครั้งที่เราหายใจเข้านี่จะมีสัตว์เล็กสักน้อยที่ตามองไม่เห็นเข้าเผาอยู่ในจมูกนะหายใจเข้านี่ตายเลยว่าเราขับรถมาต่างจังหวัดใช่ไหมก็ต้องมีแมลงมาชนกระจกหน้ารถคือเราจะเอาความพอดีตรงไหนใช่ไหมคือถ้าเอาถึงที่สุดแล้วยังพระเชนี่ก็นั่งรถไม่ได้ศาสนาเชนี่ไม่เคยเผยแผ่นอกศาสนาประเทศอินเดียเพราะว่าเอนักบวชในศาสนาเชนี่เงื่อนไขมากจนไปไหนไม่ได้แต่อยู่ได้เฉพาะในประเทศที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ดูแลใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่มีบริขารแล้วก็ไม่แต่งตัวแล้วมันก็ข้ามไปอยู่ประเทศอื่นไม่ได้แน่นอนใช่ไหมก็ไม่ให้ไปดังนั้นในพุทธเจ้าท่านจึงวางหลักให้เราถือว่าพอดีคือเรามีความพยายามมีที่จะงดเว้นโดยเฉพาะในการฆ่าสัตว์ด้วยความตั้งใจแต่ในระหว่างการทำความสะอาดและทำหน้าที่ต้องยอมรับว่าอาจจะมีสัตว์บางตัวที่ต้องตายไปแต่มันไม่ถือว่าเป็นบาปกรรมของเราขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้รักการอธิบายกับเด็กๆในคำถามที่เด็กมักถามหาความเท่าเทียมในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มันก็ไม่เท่าเทียมอยู่แล้วไอ้อาตมาว่าไอ้เรื่องการเท่าเทียมนี่มันไม่น่าเป็นประเด็นเลยในระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กมีถ้าความเท่าเทียมในกฎแห่งกรรมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรด้วยกิเลสมันก็ไม่ดีทำอะไรไม่มีกิเลสมันดีแต่เรื่องไอ้สิทธิไอ้ความเท่าเทียมมันไม่ใช่ประเด็นในความเห็นของอาตมาอย่างที่พูดเมื่อเช้านี้ว่าในเมื่อเราเป็นผู้ปกครองเด็กก็ยังอายุอันนี้ก็อยู่ใต้การปกครองของเราโดยกฎหมายอยู่แล้วเด็กก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เด็กก็มีชีวิตได้เพราะเราเด็กปลอดภัยก็เราเด็กได้อะไรก็เพราะเราเด็กใช้สอยอะไรก็เพราะเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราดังในช่วงนี้เด็กก็ไม่มีสิทธิอะไรนอกจากว่าสิทธิว่าพ่อแม่จะไม่ตีไม่เปียกเปียนไม่เอารัดเอาเปรียบในทางที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ว่าการที่ที่ว่าพ่อแม่ทำได้เราก็ควรจะทำได้นั่นมันไม่ใช่เหตุผลไม่มีใครขยายความได้ไหมเอความขอให้เท่าเทียมเนี่ยเด็กจะขออย่างไรที่จะถามอยากได้ตัวอย่างในคำถามที่เด็กมักถามหาความเท่าเทียมในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้อันนี้อาตมาอาจจะไม่เข้าใจคำถามช่วยขยายความหน่อยแปลว่าอะไรครับเท่าเทียมใครถามช่วยขยายความ
ว
นี่ว่าเป็นธรรมดาของโลกเนาะผู้มีอำนาจทำได้ผู้ไม่มีอำนาจก็ทำไม่ได้ไอ้ไว้เตรียมตัวเนี่ยเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไรแต่ไรมาโลกนี้มันไม่ยุติธรรมตรงๆนะฮะเพราะว่าอย่าไปหวังความยุติธรรมแต่ว่าพยายามให้มีความยุติธรรมให้มากขึ้นความยุติธรรมก็เป็นอุดมการแต่ในโลกนี้ในความยุติธรรมมันหาได้ยากนั่นก็ความคิดเข้าข้างตัวเองมีคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการสื่อสารและการตักเตือนกันก็อยากให้เข้าใจว่าวิธีพูดในเรื่องเหล่านี้ก็คือไม่ใช่ขอร้องว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้มันไม่แฟร์มันไม่เท่าเทียมกันคือเราพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือในเมื่อเวลาเขาทำอย่างนั้นได้และหนูทำไม่ได้หนูก็รู้สึกไม่ยุติธรรมหนูก็รู้สึกขับข้องใจก็เหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลให้ผู้ใหญ่พิจารณาทุกอย่างถ้าเราพูดในเชิงให้ข้อมูลเปิดเผยความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้เขาพิจารณาอันนี้จะเป็นวิธีที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนหรือการยอมรับการปรับบางสิ่งบางอย่างมีใครอยากพูดเรื่องนี้เพิ่มไหมอาจจะมาพูดแต่ฝ่ายเดียวไอ้ญาติโยมแลกเปลี่ยนบ้างทีเดี๋ยวหมดคำถามก็โยมอาจจะมาจะถามโยมต่ออย่างเช่นเรื่องปัญหาของสถาบันสงอยากฟังโยมมั้งประโยชน์ของการบวชเรียนของนักเรียนคืออะไรบ้างนางแม่อยากให้ลูกชายได้บวชเรียนควรแนะนำลูกอย่างไรเจ้าค่ะการบวชเรียนนี่หนึ่งก็คงขึ้นอยู่กับวัดเหมือนกันว่าวัดเขาจัดโปรแกรมให้กับเด็กบวชเรียนในลักษณะไหนเขาไม่ใช่ว่าจะดีทุกวัดไปแต่การบวชเรียนเด็กก็ต้องมาว่ามีอานิสงส์มากตั้งแต่เรื่องการออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยและการที่ต้องอยู่อย่างเรียบง่ายการที่ห่างจากพวกโทรศัพท์ห่างจากคอมพิวเตอร์จากเกมจากความสะดวกสบายจากการตามใจอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนอนกับพื้นตื่นแต่เช้าหลายอย่างที่ไม่เคยทำเนี่ยจะรู้สึกว่ามันโอ้ยมันหนักมากแต่ทำแล้วโอ้ไม่ยากเหมือนที่คิดทำได้เหมือนกันฉันมือเดียวก็เลยโอ้มันก็ไม่ยากเหมือนที่คิดแล้วเป็นการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่าทำไม่ได้ปรากฏว่าทำได้ก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจตัวเองในการที่ต้องอยู่กับมักน้อยสันโดษใช้ความอดทนในเรื่องความร้อนความเย็นความเหนื่อยความหิว เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้นี่มีประโยชน์มากนะส่วนการในช่วงที่เรียนหลักธรรมก็ได้มีพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนาพื้นฐานทางปริยัติธรรมซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการเอาปัญญาในพุทธศาสนามาใช้ในการพิจารณาในการตัดสินในการบริหารชีวิตในอนาคตก็อยู่เป็นสามเณรต้องก็มีการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นทางการซึ่งก็เป็นโอกาสที่จะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนหวังว่าจะอยู่หลายวันหน่อยถึง1เดือนอาจจะได้ชิมรสของความสงบบางเล็กน้อยก็ทำให้เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป ปีนี้ที่โรงเรียนปัญญาประทีปมีเด็กผู้ชายสมัครเองทั้ง13คนใช่ไหมคุณวิทิต13คนนะบางคนนี่ก็กลับเป็นป่วยเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ติดใจก็เลยเราไม่ได้กดดันอะไรไม่ได้ขอร้องนี่ก็เป็นความสมัครใจของเขาเอง